Kun Washington DC ra gama radio of television idan kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Ebla dikdami afur barakumalama dikdami sadi atamotan hordofota kenya kanifike sunesu antuzwe horati motumal etiopia warana bisuma oromo wajin maldal qabuf akajru beketejra welisota oromo angafake satoko kotae garini wadajo duan adunya kanara bokote artistin bokko jrenya lamiwan america ganama kroatia beketejti opin america umatoshe kanapa kanarat fullefata qopin torbani sportin le abba dabareti hangat umro saganta kenya ta kanwal intertan isra fera am gar oduar af jennet dabar
attam jirtu kaba jamto ta hordofto ta kenya odu itatar af jenne kuno momichi minister ethiopia abiy ahmed motumman sani kibtata bori ورانا بلسوما رومو ولين تانزانيا كيست ماريا كجل قبو دلبتا كالي سايف سنيرو موتمان اتيوبيا وقوتا كورنا هدو كيست وابو ولين ماري اكاقاقيسو افتن نايفسو كون كجل قباتي ورانا بلسوما رومو افساتشي بودا بره فمان باسين موتما في وابو قدوتي اكا مارين قاقي فموف جيرو كان موميش منسير اتيوبيا دوبتا لغاتا اؤمر كاني سيجرا كانرات ودو بودا قباسك امنا
Kulkulina hoji abba seerumma eeguuf qondaaltonni abba seerumma dirqama isaanii yeroo geggeessan miidhamurra akka ittifaman gochuuf bilisummaan abba seerumma akka hundeeffamuuf waldaan abboota seeraa bulchiinsa naannoo amaaraa gaafateera.
Qaamoleen hojii raawwachiistuu bulchiisa naannolee miidhaa abbootii murtii irratti raawwateen himate waldaan kun dura taa'aa waldichaa obbo Ababaa Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Abbootiin murtii 103 ol ta'an godinaalee adda addaa keessatti miidhaan qondaaltota naannootiin waan isaan mudateef aangoo gadhiisanii jiru. Abbootiin murtii miidhaa qondaaltota naannoon raawwatame jedhan ilaalchisee seenaa adda addaa dubbataa jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Tajaajilli geejjibaa lafoo walakkeessa biyyaarraa gara naannoo Tigraayitti geessuuf waggoota lama adda citee ture dheengadda jalqabee jira. Sanbata darbe jechuun eebila 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti salaam baas ka jedhamuun tajaajilli geejjibaa lafoo ka jalqabe yoo ta'u atoobisii geejjiba uummataa kabiroo hirmaachisuudhaaf hojjetaa akka jiru waajjirri geejjibaaf koominikeeshinii naannoo Tigraay beeksisee jira. Jaalanne. Gara oduutti aanuttennaa ce'een immoo nuuf galchaa hordoftoota keenya biyyoonni adda addaa dippiloomaatotaaf lammiilee isaanii magaalaa kaartuum keessaa baasuudhaaf. Ariifachaa ka jiran yoo ta'u sababiin isaas wal dhibdeen gareewwan wal morkan lamaan gidduutti itti fufee waan jiruufi jedhamee jira.
Kanaadaa, Masrii, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Siwiidinii fi Ameerikaan biyyoota lammiilee biyya alaa Sudaan keessaa baasuuf xayyaaraaf konkolaataan fayyadaman keessaati. Humni addaa kan Yuunaayitid Isteetsi hojjetoota embasii Ameerikaa 70 ta'an dilbata darbe ganama kaartuum irraa gara Itoophiyaatti saffisaan baaseera. Xayyaaronni Faransaay lama dilbata kaleessaa Jibuutii keessa ka qubatan yoo ta'u namoota gara 200 ta'an ka biyyoota hedduu Sudaan keessaa baafaman fe'anii turan. Faransaay lammiilee ishee bahuu barbaadan hunda baasuuf karoorfattee jirti. Dilbata kaleessaa suuraan dirooniidhaan Sudaan irraa kaafame akka agarsiisutti magaalota baahirii kutaa industirii tokko keessatti aarri ol ka'aa akka jiru agarsiiseera. Lola 71 olii fi humnootii hidhattoota Sudaaniif garee waraana saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti gaggeeffame booda namoota nagaa 264 dabalatee walumaa gala 420 kan ajjeefaman yoo ta'u 3700 ol ammoo madaa'uun ibsameera. Lammiiwwan Sudaan humni ibsaa addaan cituu fi tajaajila intarneetii dhabuu keessatti carraaqaa jiran. Tokko tokko miliquuf konkolaataa fi bajaajiidhaan gara daandii balaa hamaa sanaatti ba'uuf murteessaniiru. Waldhabdeen gamlameen gidduutti uumame kun gareen milishaa saffisaa yookaan RSF jedhaman akkamitti waraana biyyattii keessatti makamuu akka qabanii fi qaami adeemsa kana to'achuu qabu eenyu ta'uu qabasa jedhu irratti waliigaltee dhabuurraa kamaddeedha. dhimmi walitti makamu kun waliigaltee ce'umsaa Sudaan hin mallatteeffamin jiruuf haal duree ijoodha.
Dhaabbati misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID garee ogeeyyii lola Sudaaniin raasaa waan jiruuf deebii namoomaa qindeessan kutaa sana keessatti bobbaasuusaa itti gaafatamtuun USAID Samantha Power dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin lammiiwwan Sudaan kanneen Chaad itti baqatan lakkoofsaan dabalaa akka dhufe sagantaa nyaata addunyaa iyyataa jira. Oduu kana bal'inasaaf jaallanne.
Samantha Power ibsa baasaniin gareen deebii gargaarsaa massaa jalqabaa Keeniyaa irraa akka socho'u ibsuudhaan ogeeyyiin kun hawaasa addunyaa fi michoota waliin fedhii dursi kennamuu fi qabu adda baasuudhaan gargaarsa namoomaa karaa nagaan gaggeessuuf hojjechaa akka jiran himan. Ameerikaan gargaarsa uummata Sudaan kanneen gareewwan wal waraanan jidduutti kiyyootti galfamaniif gootu cimsuuf socho'aa jirtii jedhaniiru. Lolli guyyaa 8 dura raayyaa waraanaa fi garee humna deeggarsa ariifachiisaa RSF jedhaman gidduutti dhoye rakkoo gargaarsa namoomaa kaasise namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuu fi lammiilee Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman tajaajila bu'uuraa akka hin arganne danqee jira. Sudaan akka tasaa waraana keessatti kufuunshee karoorri bulchiinsi siviilii deebisuuf karoorfame kan diige biyya duraanuu hiyyeessa taate qarqara balaa gargaarsa namoomaatti ka fide yoo ta'u wal dhabdee humnootii alaa harkisuu danda'u bal'aadhaaf saaxilee jira. Gama kaaniin sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa baqattoota Sudaan haala amma uumame jalaa baqachuudhaan gara biyya ollaa taate Chaadiin dhaqqaban simachuuf qophaa'aa kan jiru ta'uu Chaaditti daayireektarri dhaabbatichaa ibsanii jiru. Lammiilee Sudaan 10,000-20 ta'an lola kaartuumiif naannoo biyyattii biroo keessatti erga jalqabamee 7 guutee booda daangaa ce'anii gara Chaaditti galaniiru. Chaaditti itti gaafatamaan dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa Pierre Hanort akka jedhanitti dabalataan ni dhufu jennee egaa jirraa kun mirkanaa'aadha. Kunis carraan nageenyaa yoo argameefii jedhan Hanort itti dabaluudhaan akka jedhanitti lakkoofsi baqattoota Sudaan haaraa gara Chaaditti dhufaa jiran kun kanneen ammaan dura sababaa walitti bu'iinsaan gara Chaaditti seenan baqattoota Sudaan 4,000 kan geessise yoo ta'u naannoo daangaa Chaaditti mooraa 14 keessatti argamu. Sagantaa nyaata addunyaa yoo xiqqaa ta'e namoota 100,000 simachuuf kana caalaas ta'uu mala kanaaf qophaa'uu qabnaa jedhan Hanort.
Paastariin handaara galaana Keeniyaa tokko hordoftoota isaanii hanga duutanitti soomaa yookaan afaaniin homaa hin fudhatinaa erga jedhee booda hanga ammaatti reeffi namoota 39 kan argame yoo ta'u innis to'annoo jala oolee jira.
Hoogganaan poolisii kutaa xiqqaa Malindi John Kemboy akka jedhanitti lafa yookaan dachee qabeenyaa paastarii Paul Makaanzii jedhaman irratti awwaalli gadi fagoo dabalataa jiran ammallee hin qotamne amantii waliin walqabatee eebila 19 hidhamee jira jedhan. Lakkoofsi namoota du'anii waliigalaan 43 yoo ta'u sababiin isaas torban darbee waldaa Good News International jedhamu keessatti namoonni biroo beela'anii argaman keessa 4 dabalataan waan du'aniif jedhameera. Du'a hordoftoota paastarichaa irratti qorannaan gaggeeffamu itti fufee waan jiruuf paastar Makaanziin yeroo dheeraaf hidhamee akka turuu fi poolisiin mana murtii gaafatee jira. Odeeffannoo miseensota uummataa irraa argametu poolisiin qabeenya paastarichaa Malindiitti argamu weeraruudhaan namoota 15 kanneen qaamni isaanii baay'ee hir'ate kan argate yoo ta'u 4 garuu ni du'an. Hordoftoonni amantii kunis Yesuusiin wal arguuf jecha qajeelfama paastarichaan beelaa akka turan dubbataniiru.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenyaa Taanzaaniyaatti Kibxata Boorii akka jalqabamuuf jiru beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma kanaan dura gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Mariin mootummaaf waboo gidduutti gaggeeffamuuf karoorfame kun nagaa buusa jedhanii akka abdatan illee qaamonni lamaan itti walii galanii jiran. Kanneen sagalee Ameerikaatti himan illee isuma kana mirkaneessan Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Minister Mumme Ethiopia Abiy Ahmed Guyakale Sajechun Ebila Kudashan Barakuma Lamaf Kudashan Akala Kofsa Ethiopia Ti Waltaji Magalaf Nfinet Gagefa Merat Shanijechu Anka Makada Han Walin Motuman Ethiopia Tanzania Mari Ega Lufkanjur Taur Batani Minister Mumme Abiy Ahmed Kanakandu Batani Sarna Bekam Tiken Nufi Galati Fanak Amule Waran Tigray Akala Batuf Tumsanif Waltaji Magalaf Nfinet Kopay Ratram
Soanak Senegar Yen Mitter Regal Director Kanakeodia በታንዛኒያ ይጀምራል
አባውሸኒ ወሊን ወሊገልቴን በሪታስፎም ኢፍታን ታንዛኒያ ትኔ ገለማ ወሊገልቴ ከነሞቱማን ኢትዮጵያ ፉምን ኢትዮጵያ ቺምሰኒ ወርባዱ ለሚሌን መሪከነ ይፈትርማተ ሁንዱንቱ ጉያር አያደጫ ወሊቲ ጉይን ሰይራ ወራነ ይራ ቧውም ተወከን ርገኔ በከኒ ሴራፍ ስርነ ሆርዶፍኔ ኢፈማ ወሊን ጀኔ በየከኛ ወሊን ጃሩፊ ወሊን ተወረቀብሲሱ ተንዲሲሱ ቀምና ومن ولغا درما امجرو كيسبهو اكدندو لميليوند كيساني بو اككبن غمنو مان وامچن تاسسا
دوبي منستر مو مي ايتوبيا ابي ياي مدوبتن هردفودان ابسكم باس وران بلسما اورمو مارين ايغلموف جيلاميكون قبت مافيس سريكو مركني سيجرام وران بلسما اورمو ابسباس كيستاك ايرت مارينكون موتومان غافي بكا قامن سدفا ولبتي بكا جروتي افتومنان مارياتشوف اكسماس حالدري وران بلسما اورمو كاوت سيماچون كانكارول فاميداجچون ابسيرا مرتو كان رغهونس سوتشي اورميات نغاوا رابو سوداف ديما موفتر كامفي مرتي ساتوس اوچي جرام هاتوملي جيت شاني جدون ورانا بلسما اورمو ابسون فودات مكانين قمني في دمسراو قبو اكتهيس وراني بلسما اورمو هوبتي سيجرام واي مكا موتمان شاني جچودا وام وراني بلسما اورمو دميكون سراو قبا جچودان ابسرت غا موتماتين هانغونات وانت جرامي هنجروم دم كان رت جراتون نانو اورميا غودينالي ركون نغينيا كيسات مودچاترو كيسما يو ولوران موتما ايتوبيا في ورانا بلسما اورمو گيدوت تايساما توريف تايساما جرو جراتن قامولين لمان مريد اف قوبي تاون اساني گمچيسو سگالي امريكا في منيروم وگوتن الفندر بانكيس ساو ولوران موتما في ورانا بلسما اورموتين اومن دررما هيدود اف سات لميراجچون كانيبسن جراتو غودين قيل مولگا مگالا دمبيدولو تا اوساني كان هيمان مقان ساني اك waam ne kan gafatan namni tokko yero ibsan
wanta kana gafata geenyu baaje gamanni wanta yero dina da fa watu reda oli galte naga motuma biye kana bulchu fi rana bil sama romo giddu te ge famu fi wanta jedu daga munsa wanta baaje gamati seta ke satumo an yadon ko kandure motuma ko fa braha sama ye yadde itre ga rana bil sama romo tabaje sama chu dana ta gami wali fi wanka na kambi ku na marakku wana ge satuida yegana keisa lolli hedun sakange ge famirana bisumaro motuma gituti garisalanza akuma bekan wallaga ge sati lolli to komunana to kutiga ge famu mitan sabayira yo lolli sana keisa jira chuwa telle dande chifamu dan mati ge keisa na mizira mi tamu dan nagama dabu sagale duka sa dagawne le daima asle ipina hama ge sa dorechu da ummati e wogotan afranshan andar bangana ge sa zabalu la kadin chuka
obbo asafa adunya godine shwa kabat jirata ana yayya gullalletin
cikun soba moduga da sayuwa maro da damne maje nane do yakka ogata danka na kesa ka tanu jittijira no manne goda kana kesa jirane do abjire ne gidujira matine kandu ena walane abbaya ladwe ejolena walcha bar irgahan katani aso finne tariya gamati bira ufudi sane ya alifa ya irgada ba me banon irgada ba me ogata danka la kosera gafa rarri bufi jedani toyi wanne kana darbe ra banga motuma raga fa jira ne gamma chukudda tunu daga me wai nitti makate duguma ararre kun garma yono gae amma ti duguma isai wari kawo yo farka ka bano fi umne walgi tu ka bane jiddut kamida me ummata ballada lachu nanno kana si socha inu abe ko kame takko manni mi dame ganda amma ni kai jira duka na kai ta toti ka sai mana digdami sai ta ku bate ogata dan kana kana hu jarri lamanu yo duguma ko kama saba ka ba ta yo duguma dararamu rakinu mata kana isai ti kanna ga mutai rakinu mata kana ambiso jecha dugum mana kawali kennani arara soba kamboru murakko birat da wage soson tane arara duga oto arara mani kawani jalatu kannamnis jalatu notelle ka gammanne oji mi somatti daina gudiso tidebino kana rai na jara lamana rayu
jirata godine wallaga ba hata usani kaniman makansani akai wamne kan gafatan tokkos sagale amerikaf yade kennani
tadridin gude yaw samunat kadefabat beram no ni diselen
wain imamari na genya kun baye na gammachi abdi ku tanne turre tari biyi kun nagata ti lata jenne yadda turre yo isa wali gara ni kan nagenyu bu yote kana ul homan barban sabab nisas daimani fadulin ulfi kalamaturan kunural abata kanaf bayin titola amma dandi nuf baname osobane jada ummat neddu kanaf marin kun furmata fi da jannabtan
ummani marikan abdin ega kan jidan namon sagalen amerika ha sofis motumaniste waran bilsumma oromo timma ijo waye ummaticha godachu qabajchun ibsaniro marin kun tanzania tikan gagge famuta u motumman etiopias akasmas waran bilsumma oromos ibsaniro garu gagge summa enyutin kan jedu ammat gamalaman rayu wanti ifata injirum gawa sagale amerika tif sahidamto finnerra
Oboretin Welisa Angafaf Bekama kan Oromo Zariun Wadajo Oboresishe artist Zariun Sambata tikar engedda biye hinditti oso wal ansarra jiru boqochusa dubbatan Wahilota Firiota Saganama keessa tokkommo Zariun sirnota motumma Ethiopia durani keessatti mirga ummata Oromotif ciccan qabsawa turu saatin seena qabso ummaticha keessatti qoda gudda gumaacheera jedan boqochu Welisa Zariun Wadajo laalchise President Nanno Oromiaf kantiba magala finfinne gaddesanitti dhagahame ibsani jiru Nakor Malka Amborra dabala taqaba
Wilistota Oromo angafa keessaa tokko kan ta'e Zariun Wadajo addunyaa kanarra aduwaan boqochuusa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaay Wadajo sagalee Ameerikaatti himanii jiru aadde Alam Tsahaay Welisaan beekamaa fi jaallatamaa Zariun Wadajo biyya hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14/2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Galama gutura galama kusate sirere cisatre sabode adama cisera kimodo fes ayati misin cisera aci manas baye cise sabode biyala akademi doktor tumurte sani sabode gabiyala de mechiti yo milisa operation tae milela chutae kalensa smula chusa yo felita irajani aci tega kan biratre mo chansa shanga fa fara manasati ala kanan kuma kanara dandamachin dandeni dengede kidabe gergala saati to korati mpatera
godino legaba magala ne qamte ke setti nanno masarakum samuroda jedamu dan bekamutti akalakof se etiopia tibara 1948 abaisa obodajo gobenafi hadeisa adde zewditu makorra lechuisa obolettinisa dubbatani jiru namota matis ne ke setti leten torbakeisa afrafatawu kandubbatan adde alamtsai Zariun ijoollummaa masaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umriin isaa guutuu utuu boqotiin itti yaa'u qabsoo marra ture jechuun hin danda'aman. Zariun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture adamoo jaallata nama wajjin walii gala namoota biyya sana biyya sirna baala baataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisu jaallata lafa minaan fadhaan itti yaa'u fudhaa galaa jedhee itti akkuma jiru itti dhaan minaan kana dhaanii fudhatanii galu nyaara waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Jariinitu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbitan jira.
Tuni umriin isaa guutuu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaabichaaf jiraata malee ofii isaa hin jiraatin itti gubatee yoo naga'e kana utuu immoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun itti dhagahama.
Hiriyoota Zariun Wadajo wajjin guddatan keessaa weellisaa Ittaanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalqabuudhaan Zariun Wadajo akka beeku dubbata.
Kutaa biyya Oromiyaa keessa naannaa ture egaa biyyaa bakka tokkotti allee kan waliin guddanidha nama naannoo tokkodha leeqaadha. Filashi tokko Zariun Wadajodha Ittaanaa Tolosaadha namni afraan keenya kun seenaa baay'ee kan dhagaan yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti garma biiraa tiyaatiriitti egaa kottara maarabnaa kana sirbe filashkanni immoo beerasa jalatti egaa adda baasanii egaa yoo sana namoota biyya adaa ambaasaa turetti ilaale mootummaa yeroo sana maggisaa irra baaran ture. Warra ambaasaadaroonni kuni hawsoo kan akka jiranitti fuudhee biyya keenya keessaa Awurooppaa deemee fa'a agarsiisan jennaan hin danda'amu jedhe mootummaan yeroo sana.
Kottara maarabnaa midhaan keenya keessa lafa zaapparkeedha kanaaf tuuba baasaa.
Kan argaa haala qabsootti argaa yeroo sana gaa.
Doana dunia kena radar bu artis besar itu dah jual aja. Presiden tina noromia bobo semalih sabdi sair gada bersani gadek agam mekanik sahaja ni mutau nama ummatai saf hujib berbaran alota abdur bojut tewan tef hujif mekanik saf berbaran alotan yada samajra saja curan full media wasai sani tim bik sani jero. Kantiba magara film filmnya dana cawevis kami sani tim bukacun wilisabi kama besar itu dah jual kanisangga disi setau ibsuran wilisangkun roro injifanno. Abdi fi gemacu meticha ogumami agatin mulisatu rajat anif suisani sawahi malimbi yetiga basa nijro. Refi wilisazariun kibitata burbari simandang kan tasifamu fi zirnigi gisaf awal chaisas evila kura sadibara kumalamaf kurashan finfinne takkara watam korein gigisa refu artisticha fi matini saif sanijro. Zari uwadajo abbajo ledruba lamafi irato kotawisani matini saif sanijro. Sagale Amerikaf nakur malika amburra.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanametti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Frasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu hiladu kara ke satte. Adunya wukun sisne ugawajin gamtomse. As sagale Amerika ti fakke bitu sinitagarsis.
Kun sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti gara qophii torbanii qophii ispoortiif ceena. Kan dhalootaan Itoophiyaa taateef Neezerlaandiif fiigdu atileet Siifan Hasan maaraatoonii London ka bara 2023 toora dubartootaan injifattee jirti. Garee dhiirotaa ammoo lammii Keeniyaa Kelvin Kittumtu injifate. Eebbisaa Naggaasaa oduuwwan isaa har'aa keessaa qaba atileetii tokkos keessummeeffatee jira. Kunooti.
Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ana Eebbisaa Naggaasaati. Dursa odeeffannoo maaraatoonii Londonii tanan jalqaba. Dorgommii maaraatoonii London kaleessa dorgommii irratti atileet Siifan Hasan yeroo jalqabaate maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan sa'a lamaa fi daqiiqaa 18 sekundii 33 injifachuu dandeesseetti. Siifanitti aanuudhaan immoo atileetiin lammii Itoophiyaa Magartuu Alamuu sa'a lamaa fi daqiiqaa 18 sekundii 37 lammaffaa gubaatu atileetiin lammii Keeniyaa Peres Chiri salamaa fi daqiiqaa 18 sekundii 38 sadaffaa boodaan xumurteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen immoo atileetiin lammii Keeniyaa Kevin Kiptum salamaa fi daqiiqaa 1 fi daqiiqaa 25 galmeessuudhaan rekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifannoo gonfateera. Sa'aatiin inni galmeesse sa'aatii fooyyaa lammaffaa kan addunyaas ta'ees galmaa'eefii jira. Kevinit aanuun atileetiin lammii Keeniyaa Gofree Kamwarar salamaa fi daqiiqaa 4 fi sekundii 23 lammaffaa gubuu atileetoonni Itoophiyaa Tamraat Tolaa Leew Gabrasillaasee fi Seefu Turaa sadaffaa hanga shanaffaa boodaan xumuraniiru. Atileetiin kan akka Qananiisaa Baqqalee fi akkasumas Ganzabee Dibaabaa dorgommicha addaan kutuu isaaniis baramee jira. Atileet Almaaz Ayyaanaa dorgommii kana 7ffaa ta'uudhaanis xumurtee jirti. Odeeffannoo maaraatoonii Londoniiti. Yeroo baan immoo keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya atileet Taadduu Abaataa jedhama. Atileet Taadduu Abaataa umurii ganna 26 guutuu maaraatoonii 10 ol akkasumas immoo walakkaa maaraatoonii baay'inaan hirmaachuudhaan kan beekamudha. Umurii isaa kanatti dorgommii maaraatoonii baay'ee hirmaachuun akkasumas immoo dargaggummaadhaan maaraatoonii dorgomuun bu'aa maalii qabaa fi kanneen biroorratti turtii taasisna nu faana tura. Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun bu'aa qabeessa nama taasisa.
Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun garuu bu'aa qabeessa nama taasisa jedhuun yaadu. Ani yeroon baradhutti yeroon elementarii baradhutti kaasee haga haskoolii kutaa 4ffaa koo xumuratti fiigicha eeran fiigaa tootore jika eeraa sa'aatii lama ol shaakala nama adeemsisuun hojjechaa ture. Sababuma kanaatiin gara fiigicha eeraatti yeroo gabaabaatti dhufuu danda'e malee fiigicha eeraan jalqabumarraa ka'anii yeroo fiigan waan bu'a qabeessa nama taasisu jedhee too nabda'u. Garuu shaakalli ani godhaa ture shaakala eeraa waan ta'eef bu'a qabeessa na godhu taasisa eeraa jechuudha.
Kana akka fakkeenyaatti kan sii kaase atileetonni baay'ee tiraakii irratti fiiganii erga fiigicha tiraakii dhaabanii booda gara maaraatoonii fiigicha dheeraatti umriin isaanii akka saayintistoonni ispoortii tokko tokko jedhanitti iyyuu umriin kee waggaa 40 ol yoo ta'edha maaraatoonii fiiguu kan qabdu kan jedhu yaada akkasii qabu. Akka beekamu dorgommii Tokiyoo irratti sa'aatii fooyya'aa sa'a 2:05 hiddetta. Kunimmoo sa'aatii fooyya'aa keetiiti. Akkamitti ilaalte dorgommii waliigalaa Tokiyoo maaraatoonii Tokiyoo irratti hirmaattee qabxee kasii dhugeetti?
Baay'een itti gammada. Sa'aatii kana dura duwwaa ja'a wajjin fiigaa ture. Sa'a 2:06 wajjin yeroo baay'ee deddeebisee fiigaa ture. Garuu Tokiyootti maraatoonii jalqabaa kana odoo hin taane irra deebi'an kan fiigaa ture. Maraatoonicha kana waa shan wajjin fiigaa goote baay'een itti gammada. Garuu immoo kunillee anaaf gahaa miti gara fuulduraatti duwwaa 4 duwwaa 3 jecha kan gadillee fiiguun danda'a jedhee of abdadhee hojjedha naan fiiga jechuudha.
Dorgommii maraatoonii Barliin baranaa irratti sadaffaa bahuu dandeesseetta. Kunoo akkamitti ilaalta?
Dorgommii maraatoonii Barliin sadaffaa bahuu koo isallee baay'een itti gammada. Maaliif hojjechaan ture sirriitti Barliin hojjechaan ture ji'a ji'oota 4 kan ta'aniin hojjechaa ture. Yau bu'aa isaatiitti baay'een gammada. Anaaf gaariidha jechuudha.
Akkasumas tiraakii fiilirratti qabxii olaanaa fidee madaalaa hedduu argamsiisuudha kan beekamu atileet Qaneessaa wajjin hariiroo cimaa kan qabdan akka waliin shaakaltanidha kan odeeffannoo arganne. Mee muuxannoo akkamiirraa argatte isa faana shaakaluu keetti?
Atileet Qananiisaa Baqqalaa jechuun nama beekamaadha. Nama seenaa gurguddaa addunyaa kanarratti hojjeteedha. Fuulduraafis immoo nama hojjechuu danda'uudha maraatoonii irratti fiigisee ture. Atileetii kana wajjin hojjechuu kootii kan baay'een itti gammadaa. Maaliif muuxannoo yaada gama ispoortiitiin ispoortii keessa waan tureef wantoota adda addaallee haala ittiin shaakala hojjennullee kallattii shaakalli ittiin hojjetamullee baay'ee nu gorsa. Isa hojjiin hojjechuu kootis baay'een itti gammada. Naman baay'ee jaalattullee jechuudha atileet Qananiisaa jechuun.
Maalidhaa karoorri kee gara fuulduraatti?
Ani karoorri koo gara fuulduraatti sa'aatii koo illee kanuma caalaa fooyyessee duwwaa 3 hanga duwwaa 2 illee fiiguuf karooran qaba. Deebisee dorgommiitti gama olompiikii yookiin alam shaampiyooniitti illee biyya koo illee wakkalee fuulduraaf biyya koo bakka bu'uudhaan fiigee qabxii hiduuf sirriitti nan hojjedha. Isaas immoo nan go'a jedhee kun ijaallatu jira.
Ayyee Taaddoo Abaate Sagalee Ameerikaa wajjiniin turte taasisee baay'ee si galateeffadha.
Galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulalan sadanta kana namo dandi producer in keny Brian Hailu ka video nu gulale latera amante kasmas media hawas maka kende site tigist gamne wolin qopi harra kan sibe sime si antu jube horati qopi borin wolit debina nagat bula.